Tässä lähetyksessä aiheena oikeistoradikalismi, konservatiivinen oikeisto ja kaunan politiikka. Siten kuin näitä teemoja pohtivat filosofit Theodor Adorno ja Francis Fukuyama. Studion vierana täällä on kaksi politiikan tutkijaa. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja tervetuloa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtaja Johanna Aunesluoma sekä ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos. Kiitos.
Tosiaan suomenkielistä lukijakuntaa nyt hemmotellaan parilla tuoreella tämmöisellä filosofisella politiikan tutkimuskäännöksellä. Toinen on saksalaisfilosofin ajatuksia reilun 50 vuoden takaa. Theodor Adornon luento Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Se on vuodelta 1967. Toinen kirjoista on yhdysvaltalaisen filosofi- ja politiikan tutkijan Francis Fukuyaman teos Identiteetti, arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka. Se tuli alkukielellä englanniksi tuossa pari vuotta sitten. Molemmissa kirjoissa käsitellään politiikkaa, oikeistopolitiikkaa. Mielestäni Adorno tällaista äärimmäisempää, joka liittyy fasismiin, ja Fukuyama enemmän trumppilaista oikeisto-konservatiivista politiikkaa. Näissä on jotain temaattisia yhtäläisyyksiä, mutta näin siis tehdään, että edetään sillä tavalla, että kerron kuulijoille aina Adorno ja Fukuyaman ajatuksia heidän kirjoistaan, ja sitten teiltä Aaltola ja Aunesluoma kysyn vähän arvioitan, että miten nämä ajatukset osuvat ja mitä te tuumaatte niistä. Jos ajattelin niin, että ensin Aunesluoma ja sitten Aaltola ja lopuksi yhteiskeskustelu. Johanna Aunesluoma, kun olet tutustunut Adornon ajatuksiin, joita Adorno esittää tässä 53 vuotta vanhassa luennossa, niin millainen tällainen kokonaisvaikutelma tuli tästä?
Se on tosi hyvin myös näihin nykyoloihin kääntyvä teksti. Sitä ei niin kuin klassikkoja yleensä, niin sitä ei voi lukea ihan kirjaimellisesti, koska kieli ja käytetyt käsitteet aina ja konteksti vanhenee. Et pitää aina vähän niin kuin tulkita sitä tekstiä, on se sitten 1800-luvun teksti tai 1700-luvun teksti tai 1960-luvun teksti, niin se pitää aina, siellä pitää aina ottaa huomioon, että jotkut asiat täytyy kääntää niin kuin nykykielelle, jolloin se olennainen asia on se siellä taustalla oleva niin kuin ajatuksen logiikka ja se, miten asioita jäsennetään. Mutta kun tällaisen pienen käännöstyön siinä tekee ja pohtii sitä 60-luvun kontekstia ja kääntää sitä sitten tähän kun nykypäivään, niin silloin se on aika hyvin, siellä on paljon hyviä huomioita ja se auttaa kyllä ymmärtämään myös tätä nykyistä poliittista toimintaa ja myös sitten erilaisia radikalisoitumisprosesseja. Et se on kiinnostava yritys kuitenkin analysoida sitä, mitä hän oli itse nähnyt sitten 20-30-luvun Euroopassa fasismin ja kansallissosialismin nousun myötä ja myös sitten niin kuin totalitaristisissa järjestelmissä, että sitä, että mitä ihmisille tapahtuu silloin, kun siirrytään hyvin ankaraan totalitarismiin.
Taisi olla niin, että Adorno oli iältään sellainen, että hän pakeni näitä juutalaisvainoja Saksasta toisen maailmansodan aikana ja sitten palasi myöhemmin sinne. Hän oli näitä Frankfurtin koulukuntalaisia. Tämä luento on 1967. Millainen Saksa oli silloin?
No, Saksassa oli oikeastaan tuossa vaiheessa menossa niin kuin kaksi isoa prosessia. Ensimmäinen prosessi liittyi siihen kolmannen valtakunnan kunnan niin kuin historialliseen pesänselvitykseen. Ja siihen saksalaiset intellektuaalit toisen maailmansodan jälkeen keskittyvät paljonkin, ja taiteilijat myös, koko kulttuurikenttä jollain tavalla tai toisella jäsen sitä, että mitä just äsken oli tapahtunut. Kansanmurhat ja Hitlerin valtaan nousu ja kaikki tämä. Ja tämä jotenkin 60-luvulla tiivistyi siellä Länsi-Saksassa, missä hän Adorno toimi, niin tiivistyi ja yhdistyi sitten sellaiseen muuhun poliittiseen kuohuntaan, joka näkyi siinä niin kuin nuorison radikalisoitumisena ja sitten sen uudenlaisen vasemmiston, puhuttiin uusvasemmiston noususta. Länsi-Saksa oli hyvin levoton paikka vuonna 1967 ja siellä oltiin vasta niin kuin käynnistetty kunnolla se kolmannen valtakunnan pesänselvitys ja se yhteiskunta muuttui voimakkaasti. Nuoriso oli radikaalia ja radikaalit opiskelijat näkivät näissä Frankfurtin koulukunnan ajattelijoissa, joita Adorno oli yksi heistä, niin myös tällaisen innoittajan ja inspiraation lähteen.
Tosiaan luennon nimi, tämän tekstin nimi, joka nyt on suomennettu, on Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Siinä jos kysytään, että miksi oikeistoradikalismi nousee, mitkä ovat syyt siihen, Adornolla on useita syitä. Hän vastaa, että pelko automatisaation tuottamasta työttömyydestä, maataloustuotteiden aseman heikkeneminen markkinoilla. Vähittäiskaupoista siirryttiin suurempiin tavarataloihin ja tämä oli niin kuin yksi esimerkki semmoista isosta muutoksesta, että pääoma keskittyy entistä enemmän. Johanna Aunesluoma, mitä ajattelet tästä Adornon listauksesta?
Niin häntä kiinnosti siis tämä niin kuin kapitalismin sisäiset ristiriidat ja kapitalismin järjestelmänä, kun hän puhuu siitä, että kivijalkakaupoista siirrytään tavarataloihin, niin me voidaan niin kuin se kääntää taas nykykielelle. Sitten ajatellaan, että tavarataloista kauppa siirtyy verkkoon niin, tai digitaaliseen maailmaan, tai että jos meillä niin kuin maatalous vaatii maatalouden ja, tai maaseudun ja kaupungin välinen jännite tiivistyy, niin me voidaan tänä päivänä ajatella sitä sille, että meillä on tiettyjä tämmöisiä enemmän perifeerisiä alueita ja keskuksia, joissa tämä jännite esiintyy. Me voidaan näitä ajatuksia kääntää tähän niin kuin nykymaailmaan, jossa niin kuin olennaista on se, että missä meidän niin kuin periaatteessa aika taloudellisesti turvattua elämää elänyt keskiluokka on. Mm. Adorno puhuu porvaristosta ja itse tulkitsen sen niin, että siinä enemmänkin ajatellaan sellaista, että vähän niin kuin oman asuntonsa omistavaa, ehkä vähän paremmin koulutettua keskiluokkaa tai ylempää keskiluokkaa, joka sitten huolestuu siitä omasta tulevaisuudestaan.
Joo, siitä Adorno kirjoittaa, että pääoman keskittymisen myötä porvarillisten ryhmien riski köyhtyä kasvaa. Mitä itse ajattelet, Johanna Aunesluoma, että onko oikeistoradikalismin suosiolla ja sitten talouden välillä joku rakenteellinen suhde?
Kyllä näyttäisi olevan. Siis nämä kysymykset tulonjaosta näyttää olleen ihan keskeisiä tässä tämän ilmiön taustalla. Ehkä muutenkin kuin poliittisen muutoksen taustalla, jos ajatellaan 2000-lukua 2008 finanssikriisiin jälkeistä aikaa, on paljon puhuttu siitä, että muutaman kymmenen vuoden ajan niin kuin reaaliansiot on säilyneet joissakin tuloluokissa, näissä keskisissä tuloluokissa ennallaan, ja sitten vastaavasti myös niin kuin tuloerot on kasvanut siellä niin kuin ääripäiden välillä. Tämä on ihan keskeinen osa tätä maailman muutosta viimeisten vuosikymmenten aikana. Mutta ehkä olennaisinta on niin kuin se odotus tulevaisuudesta, se, että mihin ollaan menossa.
Niin, teille horisontti.
Niin, että se, että ehkä tullaan toimeen tämän nykytilanteen kanssa, mutta ehkä suurempi huoli siitä, että mitä huoli ja huolestuminen siitä, että mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Että jos se nykytilanne on ehkä, voi ajatella, jollain lailla stagnoitunut ja pysynyt paikallaan, eli poljetaan paikallaan siinä, missä korkeimmat ihan muutama prosentti tuloluokista pärjää hyvin, niin se isompi huoli on siitä, että heikentyykö se asema sitten absoluuttisesti jatkossa.
Niin, ja nämä ovat siis niitä syitä. Tässä kohta pureudutaan tämän yhdysvaltalaisen Francis Fukuyaman viimeiseen teokseen perusteellisemmin. Sen nimi on siis Identiteetti. Mutta ajattelin, että jos nyt katsottaisiin saman tien, että mikä sitten Fukuyaman mukaan on syy oikeistokonservatiivien nousulle. Itse luin sitä Mika Aaltola tästä kirjasta niin, että ikään kuin liiallinen vapaus teki ihmisistä tällaisia irrallisia ja sitä he nyt paikkaavat nostalgialla ja yhteisökuvitelmilla. Minä tulkitsin Fukuyamaa näin. Miten sinä, Mika Aaltola, oliko siellä mitä analyysiä, että miksi oikeisto nousee?
No siinä on, Fukuyamahan pohjaa tämän kaiken sillä, että meillä on tällainen niin kuin ihmisluonnolle piirre, tendenssi niin kuin pyrkiä saamaan arvostusta ja se sisäinen minä individuaalisessa ajattelussa ja siinä, että ollaan yksilökeskeisiä, pyrkii tulemaan esille. Se tulee niin kuin traditioiden ja konventioiden ylitse ja hän näkee näin, että se tapahtuu ensin vasemmalla ja sitten se on Yhdysvalloissa alkanut tapahtua siellä oikealla. Eli halutaan ilmaista itseä, tullaan rehevästi esiin, koska se sisäinen minä niin kuin pyrkii sieltä tulemaan esiin ja kaipaa arvostusta ja sitten se hakeutuu niiden tahojen luokse ja syntyy ryhmäidentiteetti, jotka sitä arvostusta on valmiita antamaan. Eli tavallaan hän näkee esimerkiksi tätä vasemmalla tapahtunutta identiteettipolitiikkaa, se liittyy niin kuin esimerkiksi Martin Luther Kingin kaltaisiin hahmoihin, jotka tuo esiin uusia ryhmiä, uusia yksilöitä, uusia sorrettuja ryhmiä, jotka kaipasivat kansalaisoikeusliikkeen kautta tunnustusta ja tulivat siihen mukaan, niin että sama on alkanut nyt sitten siellä oikealla laidalla. Eli hän ei, tai se konservatiivinen luokka ihmisiä, jotka ovat nähneet, että meidän pitää elää sääntöjen mukaan, niin eivät enää eläkään sääntöjen mukaan, vaan he kaipaavat, että heidän ryhmäidentiteettiään ja heidän yksilöllistä identiteettiä turvaa paremmin esimerkiksi joku ajatus eurooppalaisperäisestä, kristillisestä, valkoisesta väestönosasta. Ja he julkeavat tuoda tämän oman identiteettinsä esille ja taistella ja kamppailla sen puolesta. Ja tämä johtaa sitten niin kuin ristiriitoihin sen vasemmisto-identiteettipolitiikan kanssa.
Eli sillä on sitten paljon pidempi ja syvempi historia tällä konservatiivioikeisto ja uuden oikeiston nousulla, joka ensin lähti sieltä, että vasemmisto haki niitä identiteettejä ja nyt sitten vuosikymmenten myötä siellä myös oikeisto alkaa hakea niitä. Mutta hei, se palataan ehkä vielä näihin syihin, mutta jatketaan nyt Aunasluoman kanssa tästä Adornosta. Adornon mukaan tosiaan oikeistoradikalismi, se ei ole tiedostavaa toimintaa, se ei ole refleksiivistä, se on tällaista sirpaleista, eikä se ole älyllisesti korkeatasoista ja teoriakin puuttuu, mutta näillä asioilla Adornon mielestä ei ole merkitystä. Oikeistoradikalististen liikkeiden ytimessä on pikemminkin vallankäytön tekniikat. Oikeistoradikalismilla ei ole kokonaisyhteiskunnallista päämäärää, mutta tämmöiset hyvin kehittyneet vaikuttamismenetelmät. Onko tämä nyt sitä, että siis olennaista on vaan vaikuttaminen ja propaganda hienostuneella teknologialla? Soittaako tämä kello jo sinulle, Juhan Aunasluoma?
Niin hän näkee sen, että jotenkin tämä länsimaiden modernisaatio on mennyt pieleen. Tai voi olla, että nyt pitäisi katsoa, mitä hän on mieltä siitä sen modernisaation lähtökohdista. Mutta jotenkin tällainen niin kuin valistuksen projekti, jos ajatellaan siellä taustalla olleen yksilövapautta, tämmöinen järkiperäinen yhteiskunta, joka sitten näkyy 1800-luvulla, 1900-luvun alussa yhteiskuntien modernisaatio, niin se on jollain lailla niin kuin lähtenyt raiteiltaan, menettänyt niin kuin sen sisäisen henkensä, ja sieltä on jäänyt jäljelle pelkästään ne teknologiat ja se kuori. Siitä niin kuin voi ajatella semmoista 1920-luvun taideteosta, jossa kuvataan kaupunkia semmoisena niin kuin kylmänä paikkana, missä on ne rakennukset, se infrastruktuuri on siellä, mutta se on hirveän niin kuin kylmä, synkkä, sieluton paikka.
Niin, vähän kuin toimii hyvin, mutta mitä varten?
Kyllä, mennään töihin, siellä mennään vähän niin kuin koneiston osana ja tehdään, ihmiset tekee mitä voi siinä uudessa modernissa yhteiskunnassa, joka on usein kaupungistunut ja teollistunut ja siellä on tarkka työnjako eri ihmisten välillä, ihmisiä koulutetaan hyvin täsmällisesti eri ammatteihin. Ja sitten kun tämä jotenkin on menettänyt sen sieluunsa, tällainen niin kuin massakulttuuri, niin sitten sille puhalletaankin jostain tällainen niin hänen silmissään irrationaalinen tai ei edes kauhean johdonmukainen ideologinen sisältö, jossa ihmiset saadaan niin kuin valot päälle sinne kaupunkiin tämmöisellä jollain hyvin niin kuin kierrolla tavalla. Ja sitten se järjestelmä voidaan valjastaa oikeastaan mihin tahansa tarkoituksiin, kuten esimerkiksi siihen, että tapetaan miljoonia vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä tai käynnistetään sotia tai järjestetään se yhteiskunta niin kuin erilaisille niin kuin periaatteille, vähän tämmöinen niin kuin orwellilaisen dystopian mukaan. Mutta ytimessä on se, että se modernisaatioprosessi on niin kuin lähtenyt menemään, tai itsessään pitänyt sisällään sellaisia ristiriitoja, jotka on johtunut tähän niin kuin tyhjyyteen ja sieltä sitten vaikkapa fasismiin tai miksei stalinismiin.
Tässä muuten tosiaan Adornon mukaan oikeistoradikalismin taipumukset kärjistyy järjestelmällisiksi harhaluuloiksi. Kansallissosialistit Himmler, Höss ja Eichmann olivat tällaisia ihmistyyppejä, joiden ajatusmaailma oli yhdistelmä järjestelmällisiä harhaluuloja ja teknologiaa. Yhdistettiin nämä. Vieläkö tällaisia tyyppejä on?
Tuossa on mielenkiintoinen yhteys tähän Fukuyaman kehykseen. Hänhän siinä ensimmäisessä teoksessa historian lopussa, joka oli maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu teos, mainitsee erään hahmon, joka oli hänestä niin kuin merkki siitä, että liberaali demokratia ja markkinatalous pystyy sitomaan ihmisiä omiin puitteisiinsa. Ja se oli Donald Trump. Hän mainitsee Donald Trumpin esimerkkinä tämmöisestä.
Oliko se 92, kun se kirja tuli? Juu, että se on hyvin ennakoitu.
Hän mainitsee sen niin kuin hyvän esimerkkinä, että on olemassa tämmöinen niin kuin hyvin egoistinen, individualisti ja ekspressiivisesti käyttäytyvä vallanhaluinen ihminen, jonka pystyy sitten viihdeteollisuuden kautta markkinatalous sitomaan siihen, että tämä Donald Trumpin kaltainen henkilö löytää sen oman paikkansa yhteiskunnassa. Ja luulen, että tämä 2 vuoden takainen identiteettikirja itse asiassa on yritystä selittää sitä, että miten tuota henkilöä ei saatukaan sidottua siihen, vaan se löysi siis väylänsä ja se vallan tahto, mikä hänessä oli ja se halu tulla tunnustetuksi henkilöksi, niin on niin suurta, että se löytää myös tämmöisen kollektiivisen ilmaisunsa, mahtipontisen kollektiivisen ilmaisun, josta tässä puhuttiin juuri, eli ne vallan kehykset tunnustaa tämän henkilön ihan uudella tavalla, jos ne vallan kehykset on mahdollisimman mahtipontiset ja ne sanat on mahdollisimman suuria. Ja se itsessään on niin kuin tämmöinen vallan rationaliteetti, ei se, että se olisi jotain intellektuaalista tai jotain semmoista utilitaarista rationaalisen valinnan teorian kaltaista tilannetta, vaan henkilö haluaa tulla tunnistetuksi ja se parhaiten tulee, kun puitteet ovat mahdollisimman isot ja niihin puitteisiin on sitten mukava liittyä myös niiden, jotka eivät ole kokeneet tulleensa tunnistetuiksi ja se liike syntyy sitten tästä. Ja
tässä on muuten se, mitä Juhana Aunisluoma sanoi jo puhelimessa, kun soitin ensimmäisen kerran tästä aiheesta, että ja mainitsin Adornon, että puhutko näistä auktoriteettisidonnaisista persoonallisuuksista. Tulee ihan nyt Trumpista mieleen se, mitä Mika Aaltola sanoi. Ja niin heistä muuten sanoi tosiaan Adorno, että heidän kanssaan ei voi puhua. He eivät nimittäin päästä ketään lähelleen. Että tarkoittaako tämä sitä, että oikeistoradikaalien kanssa dialogi on mahdotonta?
Niin, se niin kuin erilaista siis, kun puhutaan tällaisella niin kuin vallankielellä ja haluna ja janona tulla niin kuin huomioon otetuksi, niin silloinhan se puhekin on vähän erilaista. Se ei ole siis ideaalia keskustelutilannetta, vaan se on sitä, että toinen haluaa tulla jotenkin esille siinä tilanteessa. Ja tämä tekee mahdottomaksi ehkä sellaisen niin kuin teoreettisesti paljon paremman mallin olla dialogissa. Dialogisuus onkin kaikukoppa johonkin muuhun.
Ja siinä on sellainen, että siinä niin kuin puuttuu ikään kuin ne tekniikat käydä tätä dialogia. Että tässä on joku niin kuin yhteys, joka ei toimi. Että Adornohan oli hyvin kriittinen niin kuin tämmöiseen kulttuuriteollisuuteen ja populaarikulttuuriin kohta, koska se synnyttää sellaista niin kuin kuorta. Ihmiset niin kuin luulee, että heidän elämässä on tämmöistä kulttuurista sisältöä, mutta tosiasiassa siellä sitten ei kuitenkaan ole. Ja se synnyttää sellaisen tilanteen, jossa sitten näitä erilaisia väyliä, näitä viestintäväyliä tai muita voidaan sitten käyttää kaiken näköisiin muihin tarkoituksiin syöttämään sitä sisältöä, mutta nyt tuntuu siltä, että täällä on niin kuin nämä erilaiset niin kuin väylät on tukossa. Että just tämä ajatus siitä, että onko meillä niin, että meillä ei ole yhteistä kieltä tai jotain, joka puuttuu, ehkä käsitellä niin kuin tunteita, tunnepohjaisia reaktioita ja rationaalisuutta samaan aikaan, niin vaikuttaa siltä, jos sitä Fukuyamakin ajattelee, että sieltä puuttuu tämä, kun sieltä pitäisi olla niin kuin tulkki välissä, joka voisi sitä fasilitoida, sitä dialogia, koska ne tuntuu, että ne kielet on erkaantunut toisistaan.
Hei, puhutaan seuraavaksi näistä oikeiston vihollisista. Adorno mukaan oikeistoradikaalien vihollisia on kulttuurin piirissä ja kommunismin hahmo on suurimpia niistä. Nykyään maissa ei ole enää kommunistisia puolueita ja se on lähinnä luonteeltaan myytti ja abstraktio, mutta siitä huolimatta se on oikeistoradikalismin vihollinen ja toinen on intellektuellit. Vieläkö samat viholliset on oikeistolla? Onko kuulunut tällaisia heittoja, Juhana Aunisluoma?
Kuulostaa tietyssä määrin tutulta. Että sehän on, voi ajatella, että tässä on niin kuin helpompaa sit luoda sitä omaa poliittista minuutta tai itseä ja sitä omaa yhteisöä näillä luomalla näitä sitä niin kuin uhkakuvien kautta tai vastakohtien kautta. Ja kommunismi tässä esiintyy sekä koherenttina ideologiana, joka uhka sen takia, että se on koherentti ideologia. Sillä on oma niin kuin filosofinen pohja ja se on pidemmälle kehitetty noin kuin ideologia konstruktiona kuin esimerkiksi fasismi tai kansallissosialismi.
Niin, joka on sirpaleisempaa.
Se on niin kuin ajatuksena iso, hyvä maali, sitä pääsee purkamaan. Ja sitten se on vielä 60-luvun kontekstissa erityisesti ollut järjestelmä, joka on oikeasti ollut olemassa. Et nythän se ei enää ole mitään muuta kuin tällainen kuin teoreettinen. Siinä on se teoria jäljellä oikeastaan siitä. 60-luvulla vielä oli se konkreettia Neuvostoliiton, kommunistisen Kiinan ja muodossa ja niin edelleen. Mutta se on edelleen riittävän iso maali, että siitä saadaan kohde, jota voidaan kutsua joskus muuksi kuin Yhdysvalloissa sosialismiksi tai sosiaalidemokratiaksi tai joskus muuksi, mitä Bernie Sanders tai Elizabeth Warren edustaa. Ja jälleen siinä meidän pitää ehkä pikkasen sitä kielenkäyttöä kääntää 60-luvulta tähän päivään ja katsoa, että miten vastaavia tämmöisiä isoja maaleja muodostetaan siellä radikaalioikeiston piirissä nyt.
Kysynkin muuten siitä ihan kohta Mika Aaltolalta tästä kulttuurimarksismi-sanasta, jota
äärioikeisto käyttää ilmeisesti Yhdysvalloissa, mutta vielä näistä intellektuelleista. Adorno sanoi, että oikeistoradikalismin mukaan tällaiset intellektuellit ovat kurinpalautuksen tarpeessa olevia vetelyksiä. Vieläkö tämä intellektuaaliuhka on oikeistolle, äärioikeistolle ihan relevantti?
No silloin tällöin kuulee edelleen tänä päivänäkin tätä ajatusta siitä, että on niin kuin oikeat työt ja jotain muuta. Mutta mä luulen, että se ydinpointti tässä on se, että ne intellektuellit on niin kuin itsenäisesti, ehkä individuaalisesti tyypillisesti ajattelevia henkilöitä. Ja sitten taas nämä kollektiiviset ryhmäidentiteetit ja se niin kuin samastuminen siihen laajempaan ryhmään, sen arvoihin, kaikkeen, mitä se edustaa, niin se on taas keskeistä kuitenkin niin kuin oikeistoradikalismille. Se itsensä näkeminen osana jotain laajempaa kokonaisuutta. Jotkut intellektuaalit varmaan myös näkee itsensä osana laajempia kokonaisuuksia, mutta sen minäkuvan kannalta se oma itsenäinen järjenkäyttö, myös eri mieltä oleminen ja vastaanväittäminen on keskeistä. Ja intellektuellit ei mielellään muodosta tällaisia samantyyppisiä armeijamaisia kokonaisuuksia kuin sitten oikeistoradikaalit.
Mika Aaltola, sieltä kertoo jotain uutta sinulle. En tiedä, tiesitkö tätä. Tässä Adorno suomennoksen jälkisanoissa on tämmöinen historia, että joku Volker Weiss, joka kirjoittaa näin, että joukkomurhaaja Anders Breivik piti omassa manifestissaan kulttuurimarksismia päävihollisena. Ja samoin tämä Robert Bowers, jota syytetään 11 ihmisen murhaamisesta pittsburghilaisessa synagogassa, ja molempia näitä inspiroi tämmöinen norjalaisbloggaaja kuin Fjordman, jonka teksteissä käydään nimenomaan kamppailua kulttuurimarksismia vastaan. Ja no nyt sitten tämä historia, että se Volker Weiss kirjoittaa tässä jälkisanoissaan, että yhdysvaltalainen äärioikeisto kehitti käsitteen kulttuurimarksismi, joka jatkaa kansallissosialistien kulttuuribolsevismi-sanan viitoittamalla tiellä. No, oletko kuullut joidenkin, niin kuin sanotaan, jenkkien äärioikeiston kannattajilta konkretisointia tämmöiselle kulttuurimarksismille, että niin kyllä, keitä he ovat ja mitä se on?
Kyllä se varmasti näkyy yhdysvaltalaisessa äänenpainoissa ja kategorisoinnissa. Tuossa viitattiin siihen esimerkiksi Bernie Sandersia kohtaan tulevaan stigmatisaatioon, joka liittyy sitten sosialismisanaan. Ja tässä vähän on sitä, että nähdään tällainen ääriliberaali ajattelu, jolle voidaan sitten antaa tällaisia erilaisia sloganeita. Nähdään se niin kuin tukevan sorrettuja ryhmiä liiallisesti. Nähdään, että se yhdysvaltalainen kansanoikeusliike, joka alkoi viime vuosisadan alussa, niin on nostanut esille sellaisia heikkoja elementtejä ja nostaa keskeiseen rooliin vähemmistöjen oikeudet, joka sitten heikentää yhdysvaltalaista kansalliseettosta. Ja tämä hapatus, niin kuin he sen näkevät, niin se on jotain sellaista, jota pitää vastustaa. Ja sitten se näkyy helposti siis siinä poliittisen korrektiudena vastustamisena. Eli he kokee, että heidän tavallaan ilmaista tätä valkoista ylivaltaa esimerkiksi asetetaan rajoja johtuen siitä vähemmistöjen oikeuksien korostamisesta. Ja he näkevät tämän tilanteen tavallaan niin kuin absurdina, kun he eivät saa niin kuin ajaa jonkin identiteetin niin kuin puhtautta ja merkityssisältöjä, kun taas sitten vasemmalla laidalla taas saadaan. Ja tämä liikehdintä siellä oikealla on vasta niin kuin alkanut, näin Fukuyama sen näkee, että se on siis niin kuin Trumpin ja muiden myötä levinnyt sinne.
Joo.
Kun taas tämä liikehdintä siellä vasemmalla laidalla, hän näkee sen niin kuin jatkuneen jo pitkään. Hän liittää sen itse asiassa aina Martin Lutherin saakka tämän prosessin, jossa ruvettiin niin kuin nostamaan esiin siis sitä sisäistä identiteettiä ja nähtiin se parempana kuin se ulkoinen identiteetti. Tavallaan se, miten täytyy käyttäytyä, nähtiin vähemmän tärkeänä kuin se, että mitä puhtaimmillaan ja autenttisimmillaan ihminen on. Ja tämä niin kuin ajattelumalli pelkistyi ensin siellä vasemmalla liberaalissa ajattelussa, jossa ruvettiin sitten näkemään erilaisia ryhmiä ja niiden oikeuksien ajamisena niin keskeisenä yhteiskunnallisena reformimissiona, kun taas sitten tämä on käynnistynyt vasta sitten vähän viimeaikaisemmin tämä ajatus siitä niin kuin, oman valkoisen identiteetin, kristillisen identiteetin korostamisesta niin kuin tämmöisenä hyvänä asiana, jota pitää yhteiskunnassa niin kuin lisätä, eikä siis sellaisena, joka pitäisi vaieta silloin, kun muut ajaa oikeuksia.
Tämä muuten tämä puhumisen ja vaikenemisen teema, tämä oli yksi sellainen, joka yhdisti näitä kirjoja Adornon ja Fukuyaman. Tosiaan Fukuyaman mukaan nykyään oikeiston puolella on erittäin suosittua vastustaa poliittista korrektiutta. Ja tosiaan poliittinen korrektius, jos nyt joku ei tiedä, se viittaa asioihin, joita ei voi sanoa julkisuudessa ääneen tai muuten moraalinen julkikuva voi luhistua. Ja varmasti Donald Trump on paraati esimerkki tällaista epäkorrektin puheen esittelijästä. No sitten Adorno taas sanoi, että oikeistoradikalismin ilmauksille on yhteistä jatkuva konflikti, joka syntyy siitä, että kaikkea ei saa sanoa suoraan. Ja tämä on ikään kuin oikeistoradikalismin menetelmä, että se pikkaisen hivuttaen tuo jotain semmoisia poliittisesti kyseenalaisia ja lausuntoja ja samaan aikaan valittaa, että miksi me emme saa sanoa suoraan. Tuleeko teille mieleen tällaista poliittista keskustelua meidän ajassa, että oletteko lukeneet kolumneja tai twiittejä, että on se kumma, että asioista ei saa puhua niiden oikeilla nimillä?
Ja tässä puhutaan, voi puhua myös tästä niin koirapilli-ilmiöstä siitä, että kun viheletään pilli, joka on viritetty sellaiselle taajuudelle, että ihmisen korva ei sitä erota, mutta koira sen huomaa, niin tässä voi ajatella, että nämä vihjeet on just tällaisia niin kuin koirapilliin vihelyksiä, että ainoastaan ne ihmiset, jotka on niin kuin virittynyt sille taajuudelle syystä tai toisesta,
joo,
niin kuulee sen viestin ja sitä välttämättä, kun muut eivät edes tiedä, että kukaan tänne mitään pilliä edes viheltää. Et se menee täysin niin kuin ohi, kulkee semmoista omaa reittiä ja sieltä haetaan sellaisia rekistereitä ihmisistä, jossa he sitten tunnistaa näitä, että joo, tämä on hyvä idea, tätä voisi lähteä kannattaa. Tähän sillä Adornolla oli sen autoritaarisuuden persoonallisuuden piirteitä, kun hän pohti silloin heti toisen maailmansodan jälkeen siinä yhdessä tekstissään, niin hän nimenomaan pohti sitä niin, että ne ei ole siellä ihmisissä ennalta, niin kuin välttämättä mitenkään määrääviä ne piirteet, mutta kun he saa jotain signaaleja, niin ne aktivoi jotain tällaisia piirteitä ihmisten persoonallisuuksessa, jotka sitten vetää heitä tällaisen autoritaarisen johtajan lähelle. Voidaan ajatella, että nämä vihjeet on sen takia tärkeitä, koska niillä sitten kyetään luomaan tätä yhteisöä silleen, että se hiipii ilman, että sitä niin kuin valtaväestö tai muut ryhmittymät edes huomaa.
Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykköstä. Puhutaan oikeistosta keskustelemassa Mika Aaltola ja Juhana Aunesluoma. Tässä on jo pompittu kirjasta toiseen, mutta aloitetaan nyt ikään kuin alusta tämä Francis Fukuyaman kirja Identiteetti, arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka. Siinä tosiaan Fukuyamalla on tämä idea, että ihmisen sisäinen arvokkuuden tunne kaipaa tunnustetuksi tulemista. Ja ihan suora lainaus kirjasta, vaatimus identiteetin tunnustamisesta on laaja-alainen ajatus, johon tiivistyy paljon siitä, mitä maailmanpolitiikassa tällä hetkellä tapahtuu. Mika Aaltola, vielä sen verran, että mikä on sinun yleisluonnehdintasi tästä Fukuyaman kirjan pätevyydestä, sanotaan niin kuin ajan diagnoosina?
Mä luulen, että hän on pyrkinyt näissä kirjoissaan kylmän sodan lopun jälkeen niin kuin tuomaan esiin sitä analyysiä siitä muutoksesta, mikä on käsillä. Ja tässä hän pyrkii nyt kuvaamaan sitä viimeaikaisinta muutosta, jossa tämä identiteetti, ekspressiivinen identiteetti on tullut esiin.
Mutta vakuuttaako Fukuyama sinut tässä, että talousaiheiden sijasta äänestäjiin vedotaan enemmän tällaisilla teemoilla kuin arvostus ja nöyryytys? Että onko se vakuuttava mielestäsi?
No kyllä mä luulen, että se liittyy vähän tähän, mitä Yhdysvalloissa muutenkin on tutkittu, kun suuri dilemmahan on se, että miten Trump kykeni voittamaan vaalit ja tavallaan miten tämä äänestäjän kansalaisen rationaalisen valinnan mallit niin kuin tässä suhteessa petti. Ja sitten on haettu uusia malleja ja siinä tämä ekspressiivinen äänestäminen, ekspressiivinen käyttäytyminen yleensä on noussut tärkeäseen rooliin. Eli kuinka ihmiset ei viime kädessä sitten ajattelekaan loppujen lopuksi sitä, että mikä heidän lompakon paino on 4 vuoden kuluttua tai painaako se nyt enemmän kuin 4 vuotta sitten äänestäessään, vaan he toteuttavat tiettyä mieltymystään äänestyksen kautta ja tuntevat olonsa paremmaksi, kun ovat pystyneet omaa ryhmäidentiteettiään esimerkiksi äänestämään. Eli se on välittömämpää. Se tapahtuu siinä äänestyskopissa sillä hetkellä, kun kirjoitat sen numeron tai painat nappia se tyydytys, eikä se tapahdu niin kuin ajan kanssa, niin kuin me olemme olettaneet tässä liberaalisdemokratiassa. Ja tämä on niin kuin vähän uutta ja luulen, että Francis Fukuyaman keskeinen halu on siis tuoda esiin sitä jonkunlaista järkevyyttä tähän niin kuin malliin ja tasapainoa, jossa nämä niin kuin vastakkaiset laidat, sekä vasemmisto että oikeisto, ekspressiivisyys ei pääsisi liikaa valloille, vaan se keskitie jollakin lailla pysyisi kuitenkin siinä hengessä. Että hän tavallaan toteuttaa sellaista huolta, jota Euroopassakin tunnetaan tästä poliittisen keskustan jonkunlaisesta laskusta ja pyrkii, niin kuin, jos suomalaiset ajattelisi, niin tuoda esiin tällaista tolkun liberalismia, joka niin kuin jotenkin sitoisi näitä ääripäitä yhteen tai sitten ainakin estäisi sitä, että moniulotteinen ääripäistyminen ei olisi se keskeinen driveri tässä yhteiskunnallisessa muutoksessa, koska silloin pelkona on se, että me menetetään niin kuin kontrolli näille niin kuin liikkeille, jotka on hyvin kiihottuneita omassa ekspressiivisyydessään.
Siinä oli tällainen esimerkki Fukuyamalla, tasavertainen palkka naisille, että mistä siinä on kyse Fukuyaman mukaan. Rahalla ei ole niinkään merkitystä naiselle, vaan kyse on siitä epäreiluudesta, että palkanmaksaja tai yhtiö viestittää naiselle, että hän on arvoltaan vähäisempi. Että toisin sanoen, ei se raha, vaan se, että palkka on tunnustuksen merkki. Ja että tämä olisi ikään kuin se siirtymä, mitä Johanna Aunesluo.
Niin tässä on niin kuin sellainen tausta-ajatus, että kun tämä irrotetaan sieltä niin kuin sosioekonomiasta tai sieltä konkreettisesta ihmisten niin kuin toimeentulosta ja tämän tyyppistä asioista, jotka on ollut perinteisesti niin kuin poliittisen käyttäytymisen taustalla, näin niin kuin taloudelliset ja materiaaliset intressit niin kuin myös, niin tässä tulee sellainen ehkä pieni näköharha siitä, että tämä 2010-lukuhan on ollut kuitenkin niin kuin taloudellisen nousukauden aika. Mm. Että aina kuin oikeastaan sellainen niin kuin Trumpin valtaannousukin oli niin kuin taloudellisen nousukauden ilmiö. Me luullaan, jotenkin luultiin 2016kin ehkä, että ollaan jotenkin taloudellisesti vaikeita, edetään taloudellisesti vaikeita aikoja. Se on yksi maailmantalouden voimakkaampia nousukausia 2010-luku, ei ehkä Suomessa, mutta aika monessa muussa maassa ja Yhdysvalloissa erityisesti, että onkohan niin, että tämä teoria pitää testata sitten myös niin kuin taloudellisen taantuman ja oloissa, jossa sitten ihmisten preferenssit saa toiseen järjestykseen.
Että onko tämä tämmöistä niin kuin yltäkylläisyyden tuottamaa ekspressiivisyyttä, että ilmenen oma identiteetti ja haen sille tunnustusta, koska asiat ovat tavallaan hyvin. No.
Sitten Fukuyama sanoo näin, että, ja tästä Mika puhui jo aikaisemmin, että oikeisto on omaksunut vasemmistolaisen tavan käyttää kieltä ja suhtautua identiteettiin. Ajatuksen siitä, että juuri minun ryhmäni on uhri. Tuntuu jotenkin niin, että miten tärkeää nykyiselle oikeistolle on tämä uhriutuminen? Eikö se menestyisi muuten?
No, siinä on se tavallaan niin kuin ajattelumalli, ja tämä poikkeaa nyt se nykyoikeisto tavallaan konservatiivisesta oikeistosta, jota varmaan ehkä Fukuyama saattaa jopa tukea tuossa niin kuin tolkun elementtinä, koska sitä sitoo, se ulkoiset puitteet sitoo sun sisäistä itseilmaisua, kun taas tässä nykyoikeistossa niin nimenomaan se itseilmaisu on se driveri, eli se että sä saat niin kuin tehdä asioita ja elää vapaasti ja ostaa aseen ja haukkua vähemmistöjä, niin se on sellainen asia, joka pitää niin kuin sallia. Jos ei sitä sallita, niin kuin tässä nyt on, niin kun Obama vie sun aseet tai kun demokraatit vie sun vapauden puhua vähemmistöistä halveksivasti, niin silloin ollaan niin kuin uhriudutaan sitä helposti, koska se ei ole vaan oikein, että minun identiteettiä ei saa tuoda esiin, kun taas vähemmistöjen saa.
Niin. Fukuyama sanoi, että erityisesti Yhdysvalloissa maaseudulla ihmiset kokivat, että eliitti ja herrat siellä kaupungeissa eivät pidä heitä minään. Mutta tämän tyyppistä politiikkaa varmaan on ollut siis läpi historiaan, mutta ilmeisesti se myös tässä toimi. Tässä on ehkä yksi sellainen paradoksi on se, että tuntuu, että tässä oikeistossa toimii se, että yhtäältä arvostellaan eliittiä ja herroja, mutta sitten toisaalta ratkaisun tarjoaa myös aina joku herra, joku auktoriteetti, joku iso nimi.
Siis kun tämä henkilö voi tarjota heille identiteettiturvallisuutta, eli kun Donald Trump vaalikampanjassa on niin kuin esimerkiksi matki kehitysvammaista niin, tai änkyttävää tai tällaista, että teki pilkkaa, niin tavallaan silloin vaalittiin sitä identiteettiä niitä ihmisiä, jotka ovat tottuneet tähän kielenkäyttöön. Eli tämä identiteettiturvallisuutta tarjoavat hahmot antavat sinulle itse asiassa mahdollisuuden olla se oma itsesi.
Aivan.
Ja turvaavat sen selustan. Ja tästä Fukuyama niin kuin korostaa tätä ekspressiivisyyden turvan tärkeyttä, joka sitten löytää eri aikakausina vähän erilaisia ilmentymiä. Ja nyt tässä ajassa se näkyy siellä perinteisen amerikkalaisen konservatiivisuuden kriisinä, kun se jää jalkoihin tämä tavallaan niin kuin, vähän aristokraattinen tapa jäsenellä maailma jää tämmöisen niin kuin populaari ekspressiivisyyden jalkoihin.
Nämä koetut vääryydet on varmaan kyllä itse asiassa tärkeitä tässä. Ja se ajatus siitä, että ollaan jollain lailla niin kuin kaltoin kohdeltu, ja se on sen historiallisen äärioikeiston, se eurooppalaisen maailmansotien välisen äärioikeiston ihan keskeinen niin kuin ideologinen piirre on se, että niitä kansakuntia Italiaa ja Saksaa niin kuin kollektiivina kohdeltiin väärin, tai jopa niin, että historia oli niin kuin kohdellut niitä väärin, oli jäänyt niin jotenkin väärälle puolelle, menettänyt niin kuin oman identiteettinsä kokonaan, joka täytyy luoda niin kuin hyvin radikaali tavalla uudelleen. Tällainen ajatus siitä, että on tapahtunut vääryyksiä, joita pitää korjata, niin näyttäisi olevan keskeinen mobilisaatiotekijä kuitenkin siellä poliittisella laidalla.
Tässä muuten Fukuyama toisaalta sanoo näin, että Trumpia äänestäneet eivät usko, että heidän huonot olosuhteensa johtuvat yhteiskunnallisista, taloudellisista ja poliittisista voimista. Tämä tuntuu niin käsittämättömältä. Sen sijaan he purkavat tämän kaunan pienempiinsä, näihin meksikolaisiin maahanmuuttajiin, sen sijaan, että ne uhmaisivat suurempia suuryrityksiä, politiikkaa, todellisia vaikuttajia. Menikö se näin?
Siinä on se ajatus, että siinä amerikkalaisessa elämäntavassa itsessään on jotain semmoista puhdasta, ja sitä nyt on sitten turmeltu liberaalilla ajattelulla ja yliopistoprofessoreilla ja maahanmuuttajilla, jotka on niin kuin jotenkin vaarantanut tämän ihmisten perinteisen niin kuin juonenkulun ja heidän elämänsä sanoituksen. Ja he eivät kykene enää siihen samankaltaiseen sanotukseen kuin aikaisemmin, ja sitten heiltä viedään vielä oikeus puhua näistä heidän kokemistaan, vääryyksinä kokemista asioista liberaalin eliitin toimesta. Ja et siinä niin kuin on omanlaistaan tällaista herran vihaa ja herran rakkautta. Se herran rakkaus kohdistuu sitten ihmisiin, jotka tavallaan siunaavat heidän tapansa ajatella niin kuin hyvänä, eikä heidän tarvitse muuttua jotenkin liberaaleiksi tässä niin kuin ajattelussa.
Kuvasit tosi hyvin, Mika Aaltola, tuossa aikaisemmin sitä, että mikä on se identifiointi, mikä tapahtuu Trumpin kannattajilta, kun hän haukkuu kehitysvammaista. Mutta tuossa kun mainitsit, että heiltä on viety heidän oma tapansa puhua, niin ketkä sen veivät? Minkälainen kulttuuri sen sai aikaan, että he tunsivat, että heitä tukahdutetaan?
Erika, se Fukuyamakin viittaa tähän, siis se niin kuin ne tarinat, mitä kerrotaan siellä uudessa oikeistossa on liittyy siis siihen, että kuinka esimerkiksi yliopistoissa liberaaleja professoreita on tämän ja tämän monikymmen määrä siihen, mitä niitä oli hyvänä 50-lukuna. Ja tavallaan jotenkin on perversillä tavalla uinut jokin ajattelumalli ja jokin ideologia, joka on heille vieras ja outo, joka sitten sekoittaa sellaisia perinteisiä amerikkalaisuuteen liittyviä asioita ja heidän elämäänsä. Eli Trumpin ehkä tämmöinen paras käänne ja yhdistelmä oli se, että tämä taloudellinen epävarmuus, mitä amerikkalaiset kokevat tässä globalisaation vallassa ja kourissa, niin saatiin yhdistettyä tähän maahanmuuttajan hahmoon ja sitten toisaalta tähän liberaaliin eliittiin, jota Hillary Clinton symbolisoi. Eli se saatiin niin kuin heijastettua johonkin hahmoon, jota ihmiset kykenevät sitten niin kuin vihaamaan.
Eli se muuten ihmetytti siinä tässä Fukuyaman kirjassa, että hän toisaalta sanoo, Francis Fukuyama itse sanoo, että Yhdysvalloissa on niin kuin tottumus maahanmuuttajiin paljon suurempaa kuin suurimmassa osassa Euroopan maita, mikä tavallaan viittaisi siihen, että siellä äänestäjillä ei ole niin paljon sitä rasismia ja ennakkoluuloa. Mutta siitä huolimatta Trump ratsasti tällä, että muslimit ja Meksikosta tulevat ovat uhka. Että siinäkin joku ristiriita.
No siinä on siis tämä amerikkalaisen maahanmuuton historia, eli tavallaan ne hyvät maahanmuuttajat, jotka tuli Euroopasta silloin aikoinaan, niitähän ei enää saa tulla tietenkään, mutta Yhdysvallat niin kansojen sulatusuunilla, mutta kristillisten kansojen sulatusuunina. Ja siihen sitten liittyy paljon tällaista ajattelua, joka ei välttämättä tue latinoja. Ne nähdään jotenkin alla olevina asioina. Ja nähdään, että elämään kuuluu se, että on tietynlaiset hierarkiat ja tavallaan hyväksytään tämmöinen aristokraattinen ajattelumalli siis siitä, että on olemassa yhteiskuntakerroksia ja maahanmuuttajat ovat hyviä, jos he tekevät meidän likaiset työt, mutta jos he tahtovat valtaan ja tuovat omia ajattelumallejaan, ja jos enemmistön tai yhdysvaltalaisen eliitin ajattelumalle alkaa olla se, että maahanmuuttajien oikeudet on turvattava ja ne on jopa tärkeämpiä tämän uusoikeiston näkökulmasta kuin heidän omat oikeutensa, niin sitten tavallaan nämä yhteiskuntaluokat menee niin kuin sekaisin, ja tämä evolutionäärinen sosiaalidarwinistinen amerikkalainen unelma ei ole pääse toteutumaan enää.
Näin sanoi Mika Aaltola. Toinen keskustelija täällä Juhana Aunesluoma. Semmoinen tuli mieleen Juhana Aunesluoma tässä, kun puhuttiin näistä maahanmuuttajista, niin se loisti poissaolollaan tässä Adornon tekstissä, että hän ei puhunut turvapaikanhakijoista, maahanmuuttajista, siirtolaisista, että he olisivat tämän äärioikeiston vihollinen.
Joo, siellä siis muutenkin tämä kysymys tästä fasismin ja kansallissosialismin rasismista ja näistä asioista, niin ei siellä jotenkin niin kuin esiin. Ehkä se 60-lukulaisille länsi-saksalaisille oli jollain lailla niin itsestään selvää, että tällainen, että kun he puhutaan siinä kontekstissa nationalismista tai sen niin tyyppisestä ilmiöstä, että siinä niin kuin jo sanotaan, että nationalismi ja rasismi on niin kuin lähellä toisiaan. Että niin. Tämä on jollain lailla sinne niin kuin laskettu sisään. Ja hän ehkä on enemmänkin kiinnostunut sellaisesta tilanteesta, jossa on niin kuin verraten homogeeninen yhteiskunta kulttuurisesti, ehkä jopa tulonjaoltaan. Tällainen vähän niin kuin länsisaksalainen kehittyvä, vaurastuva hyvinvointivaltio. Hän oli sitä mieltä, että niin kuin natsismin jäänteet eivät olleet poistuneet länsisaksastakaan. Häntä senkin takia oli kiinnostunut pohtimaan sitä ilmiötä, että miten voi niin kuin tällaisessa jonkinlaisessa vauraassa onnelassa syntyä poliittisia liikkeitä toisen tyyppisissä olosuhteissa kuin mitä oli ollut 30-luvun suuren laman aika ja ensimmäisen maailmansodan jälkeinen aika. Niin kuin tavallaan niin kuin rauhallisissa, vauraissa olossa ihmiset kääntyy tällaisten aatteiden puoleen. Mitä silloin tapahtuu? Mm. Ja silloin ei välttämättä tarvita edes sitä maahanmuuttajaväestöä tai edes etnisiä vähemmistöjä. Että siellä kerta kaikkiaan vaan pystyy osa ihmisistä identifioitumaan tällaiseen ilman niitä tekijöitä, jotka ovat jotenkin ilmeisiä, altistavia tai kannustavia tähän suuntaan.
Hyökätään kohta siihen, että mitä Francis Fukuyama ja sitten tosiaan toisaalta Theodor Adorno sanomat, että miten tähän oikeistoon, äärioikeistoon, uuteen oikeistoon pitäisi suhtautua. Yksi juttu vielä, Juhana Aunesluoma, yksi asia, joka Adornon mukaan liittyy oikeistoradikalismin menestykseen, on yhteiskunnallisen katastrofin aavistaminen. Tosiaan tulevaisuudessa siintää tuho. Ja oikeistoradikalismi tarjoaa oma politiikkansa ratkaisuksi kriisiin, joten maailmanlopun fantasiat vahvistavat heidän asemiaan. Tämä on kiehtova teoria, mutta mä en osaa yhdistää tätä mihinkään. Entäs sinä, Juhana Aunesluoma?
Hän on ilmeisesti niin kuin kääntänyt sen ajatuksen, joka oli tuon aikaisissa selitysmalleissa, että tämä 20-30-luvun fasismi ja äärioikeisto niin kuin lähti siitä semmoisen niin länsimaisen sivilisaation kriisistä, jossa ensimmäinen maailmasta oli niin käännekohti, joka osoitti sen niin kuin liberaalin maailmanjärjestyksen tai globaalikapitalismin niin kuin sisäiset ristiriitaisuudet ja aiheuttui tällaisen valtavan katastrofin, joka nähtiin sodan muodossa ja sitten ikään kuin siltä lähdettiin rakentaa tällaista uutta tulevaisuutta niin kuin utopisesti, joo, utopistisesti. Ja tässä voi olla niin kuin ajatus siitä, että hänellä, että ajatus tällaisesta katastrofista, niin se saattaa olla niin, että se on just tapahtunut tai että se on tulossa, mutta se katastrofi on osa sitä mielenmaisemaa, että ollaan niin kuin jollain niin kuin reunalla, jollain niin kuin kielekkeellä kaiken aikaa. On se sitten, että se on just tapahtunut tai on se tulossa, mutta se vaatii tämän ajatuksen siitä, että jos nyt ei tehdä radikaalia toimia, niin me pudotaan täältä,
joo,
kaikki.
Tämä on jännä näin koronan aikana. Adorno sanoo suurin piirtein näin, että on ihmisiä, jotka eivät näe tulevaisuudella olevan heille mitään annettavaa, mutta he eivät myöskään halua yhteiskunnan perustavanlaatuista muutosta. Yhteiskunnallisten olosuhteiden takia he tiedostamattaan toivovat yhteiskunnan tuhoa, kaiken loppua. He eivät kuitenkaan toivo oman ryhmänsä perikatoa. Tällaista. Hei, katsotaan lopuksi vähän, että miten Fukuyama ja Adorno mukaan nyt tulisi toimia. Fukuyama puolustaa liberaalia demokratiaa, hänen mielestään sen tällainen nimenomaan sen kulttuuria pitää suuremmassa arvossa kuin demokratian arvoja hyljeksiviä kulttuureja. Löysin kolme toimenpidettä, joita Fukuyama sanoi, että pitää kohdata ne väärinkäytökset, joita on kohdistettu vähemmistöjä kohtaan, niin kuin esimerkiksi poliisin tarpeeton väkivalta mustia kohtaan. Sitten toinen oli se, että pitää integroida pienet ryhmät suurempiin, ja kolmas on se, että pitää torjua kaikki sellaiset näkemykset, joiden mukaan amerikkalaisuus koostuisi etnisyydestä, koska se pikemminkin koostuu uskomuksista ja elämäntavasta. Näin. Mitä mieltä olet näistä toimenpiteistä, Mika Aaltola, toimisiko nämä?
No mä luulen, että ne on vähän siis sellaisia koheesiota kaivataan takaisin tavallaan, että se liberaalidemokratia pystyy itsessään tarjoamaan ihmisille tämmöisen ryhmäidentiteetin, johon ne samaistuu ja sen liberaalidemokratian suojeluun ja toisaalta sitten progressiivisen visioon, jota kohti voidaan mennä, niin jotenkin pystyisi koostamaan tämän tilanteen, ettei ajauduta semmoisiin eri ääripäitten välisiin yhteenottoihin. Ja siinä pitää sitten tavallaan tehdä niin kuin praktisia ratkaisuja ja valintoja, antaa eri tahoille jotakin ja toisaalta tuottaa myös se, että näiden niin kuin eri tahojen identiteetit tunnustetaan, että ne ihmiset saa jotain turvallisuuden tunnetta sen liberaalin demokratian puitteissa, ettei niiden tarvitse ajautua sen ulkopuolelle ja tuottaa siellä sitten tuhoa sillä. Eli tämä Fukuyaman kirjahan on siis puolustuspuhe semmoiselle niin kuin tolkun koheesion tuottamiselle ja praktisten ratkaisujen hakemiselle, ei niinkään siis tällainen iso ilosanoma niin kuin liberaalista demokratiasta, vaan pragmaattista. Edetään, voidaan ratkaista näitä asioita, tarjota ihmisille kuulumisen ja hyväksytyksi tulon tunteita ilman, että kenenkään tarvitsee liiallisesti uhriutua, koska se uhriutuminen johtaa sitten niin kuin näiden varjoidentiteettien vahvistumiseen.
No sitten, miten Adorno mukaan oikeistoradikalismi tulisi kohdata? Tässä oli jännä alku heti, että Adorno sanoo heti, ei tule vedota inhimillisyyteen. Jo pelkkä sana inhimillisyys ja kaikki siihen liittyvä saa ne ihmiset, joihin sen on tarkoitus vedota, kalpenemaan raivosta. Inhimillisyyteen vetoaminen saa nuo ihmiset ahdistumaan ja aiheuttaa heissä heikkouden tunnetta. Mutta se, mikä on ratkaisu sitten Adorno mielestä, potentiaalisia kannattajia tulee varoittaa, miten oikeistoradikalismi vahingoittaa heitä. Moralisoinnin sijasta pitää tuoda esiin ihmisten selkeät omat intressit. Siellä oli nuoret otettu esimerkiksi, että oikeistoradikalismi tunkeutuisi heidän yksityiselämään ja tekisi heidän elämäntavastaan kurinalaiseen. Nuori joutuisi tämmöisen järjestyksen kulttiin, jossa ei ole järjen hiventäkään. Siellä on vaan sotilaallisuuden fetissointia ja symboleita. No toimiiko tällainen intresseihin vetoaminen? Mitä ajattelet, Johanna Aunesluoma, että onko nuorilla esimerkiksi valtava intressi olla vapaa?
Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, erityisesti tässä juuri tämänhetkisessä kontekstissa tämä kysymys tästä vapaudesta, koska nämä äärioikeistolaiset ideologiat ja liikkeet lähtee aivan oikein siitä, että se yksilön vapauksista tingitään sen yhteisön etujen toteuttamisen nimissä, että sillä yksilöllä ei välttämättä ole kauhean suurta merkitystä edes niin kuin itsessään, vaan hän on aina osa jotain laajempaa kollektiivia ja valmis luopumaan sitten tosi paljon omista vapauksistaan. Nyt on hyvä kysymys, että käydä tätä keskustelua nimenomaan tämän niin kuin vapauksien, vapauden, yksilövapauden ja sitten kollektiivisten oikeuksien vastuiden välillä. Ja se on sellainen ulottuvuus, joka on nyt taas jälleen kerran ajankohtainen tavalla, jota se ei ole ollut moneen kymmeneen vuoteen. Mm.
Ajattelin jopa sitä niin, että mitenhän ne, jotka kovasti puhuvat maan edusta, isänmaasta, me Suomi, niin miten he nyt toimivat tämän koronan aikana? Että tuleeko sieltä nyt sitä yhteisvastuullista ääntä? Tässä on nyt kaksi filosofisempaa politiikan tutkimuksen kirjaa käsitelty. Theodor Adorno luento näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin ja Francis Fukuyaman teos Identiteetti, arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka. Voitaisiin vetää vähän yhteen, miten teidän mielestä Adorno ja Fukuyama onnistuu oikeiston eri muotojen analysoinnissa?
Tosiaan, jos Adorno vähän niin kuin tulkitsee niin kuin nykypäivää ja ehkä vähän sitä kielenkäyttöä, pohtii niitä termejä tähän käyttää ja miettii, minkä tyyppisiä termejä nyt käytämme niin kuin samojen ilmiöiden kuvaamisessa, niin se antaa ihan hyviä välineitä, mutta tosin sieltä kyllä puuttuu joitakin asioita, kuten esimerkiksi just se, että kuinka suuri merkitys näillä kulttuurisilla peloilla, jotka liittyy ihmisten identiteettiin ja ryhmäidentiteetteihin, se on ehkä asia, jota siellä ei syystä tai toisesta niin paljon näy, mutta myös sekin on huomattava, että hän kirjoitti sen tekstin tilanteessa, jossa tuoreessa muistissa oli se, mitä me nykyään kutsutaan historialliseksi äärioikeistoksi, joka oli tällainen eteenpäin menevä, uutta tulevaisuutta, hyvin tulevaisuusorientoitunut poliittinen liike, sekä fasismi että kansallissosialismi. Ja nämä nykyiset äärioikeistolaiset liikkeet on nostalgisia tavalla, jota nämä historiallinen äärioikeisto ei ollut. Eli opetus on se, että äärioikeisto, historia ei toista itseään näissä ilmiöissä, mutta tämän tyyppiset Adornon teoreettiset tekstit auttaa meitä luomaan näitä yhteyksiä sellaisella tavalla, että me ymmärretään, miten nykyinen äärioikeisto myös poikkeaa historiallisista vertauskohdista. Ja siinä se teksti toimii aika hyvänä oppaana.
Mika Aaltola.
Luulen, että Fukuyamalla on kyllä paljon annettavaa meidän ajassa tähän arvostuksen kysymykseen, että meillähän on ollut paljon poliittisia liikkeitä ja poliittista vallankumouksellisuutta arabikeväästä aina Maidaniin, jossa on haluttu nimenomaan tulla tunnustetuksi, arvostetuksi ja on vedottu niin kuin näihin käsitteisiin poliittisesti mobilisoivina voimina. Ja tässä yhteydessä Fukuyama kykenee niin kuin luomaan yleiskatsauksen siihen, että mitä tämä on poliittisena polttoaineena ja hän pyrkii tuomaan esiin ihmisluonnossa olevia piirteitä, jotka tähän liittyy, jotka on tavallaan aika ei-historiallisia, yleisiä, aikaan kuin aikaa liittyviä. Ja luulen, että sen takia Fukuyaman teos tulee kestämään ainakin muutaman vuoden, ehkä pitempään jopa kuin hänen kuuluisin teoksensa sieltä 90-luvun alusta.
Niinpä. Siteerataan vielä lopuksi Fukuyama. Tämä on niin hienosti sanottu häneltä, että yksi yllättävistä maailmanpolitiikkaa luonnehtivista piirteistä 2000-luvun toisella vuosikymmenellä on se, että sitä muovaavat uudet dynaamiset voimat ovat nationalistisia tai uskonnollisia puolueita ja poliitikkoja. Näihin johtajiin lukeutuvat Venäjän Putin, Turkin Erdogan, Unkarin Orbán, Puolan Kaczynski ja Yhdysvaltojen Trump. Että tämä tosiaan yllätti, ja vähän sitä sivuten tässä nyt myös puhuttiin. Onko teillä itsellänne joku sellainen, että miten suhtaudutte äärioikeistoon? Viileinä tarkkailijana vai kuinka?
Kiinnostuksella, ehdottomasti historioitsijana, mutta myös ilmiönä, joka on niin kuin jollain lailla aina ollut osa politiikan historiaa tai poliittista historiaa. Se, me ajatellaan, että se on tullut takaisin, se on kaiken aikaa ollut osa meidän poliittisia järjestelmiä. Joskus se on ollut paremmin näkyvissä, joskus huonommin.
Mika Aaltolan parilla sanalla.
Ihan samoin, että tässä niin kuin tehdään ajasta diagnooseja ja niistä sitten prognooseja ja tarjotaan näitä ihmisille purtavaksi, jotta he pystyisivät paremmin hahmottaa omaa paikkaansa historiassa.
Hei, kiitos keskustelusta. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen johtaja Juhana Aunesluoma ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Sitten tietoa Kulttuuri Ykkösestä. Tätä ohjelmaa tuottaa Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo, äänitarkkailija tänään Anders Johansson. Huomenna Kulttuuri Ykkönen uudella aiheella 15.02. Pauliina Grymin vieraaksi tulee laulaja Milana Misic. Tämän Kulttuuri Ykkösen juon se minä, Jakke Holvas. Voimia kaikille koteihin. Hei hei.